ልዑል 5000 ኣባላት ሕብረት ሰራሕተኛታት ኣቪዬሽን ኬንያ ትማል ረቡዕ ኣድማ ካይዶም እቲ ኣድማ ንስራሕቲ ዓለም ለኸምዕርፎ ነፈርቲ ጃሙ ኬንያታ ስለ ዘተኣጓጎሎ መንገደኛታት በረርኦም ክስርዙ ወይ ክቕይሩ ተገዲዶም ኣለው። ራኤል ኣቦምበር ካብ ናይሮቢ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ፖሊስ ኣብ ቀንዲ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ኬንያ ኣድማ የካይዱ ንዝነበሩ ሰራሕተኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝን ሓፂር በትርን ተጠቒሙ ኣሎ። ሰራሕተኛታት በዓል ስልጣን መዕረፎ ነፈርቲ ኬንያን መንገዲ ኣየር ኬንያን ኣድማ ዝወቅዕሉ ምክንያት ብላዕለዎት ሓለፍቲ ንዝፍፀም ግዕዜና ንኣፈላላይ ደሞዝን መንገዲ ኣየር ኬንያን በዓል ስልጣን መዕረፎ ነፈርትን ናብ ሓደ ንምሕዋስ ንዝቐረበ ንድፊ ንምቅዋምን እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ውህደት ሰፊሕ ምቕናስ ሰራሕተኛታት ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለዎ እቲ ሕብረት። ዋና ፀሓፊ ናይቲ ሕብረት ሞስስ እንዲያማ ቅድሚ ብሓይልታት ፀጥታ ንሕፅር ዝበለ ግዜ ምእሳሮም ነቶም ኣድመኛታት ክዛረቡ ከለዉ
ቱደይ ዊ ሃቭ ኮመንስድ አ ስትራይክ አክሽን ቱ ፕሮቴስት አገንስት
ሎሚ ዘካየድናዮ ስጉምቲ ኣድማ ኣብ ናይቲ ኣቪዬሽን ኢንዱስትሪ ዘሎ ጉድለት ምሕደራ ንምቅዋም ኣብ ኢንዱስትሪ ኣቪዬሽን ዘሎ ቅሉዕን ግሉፅን ግዕዝና ንምቅዋምን ሰራሕተኛታት በዚ ምስልቻዎም መልእኽቲ ንምሕላፍን እዩ።
ብዓል ስልጣን መጓዓዝያ ኬንያ ጀምስ ማቹሪያ ዘይሕጋዊ ኣድማ ኢሎም ብምግላጽ ኣድማ ዘካይዱ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ገበነኛታት እዮም ኢሎምዎም።
When you have a job, there's no nobody has failed to pay your salary. Nobody has given you a threat.
ስራሕኩም ትስእኑ ኢኹም ዝበለኩም የለን፣ ግን ከዓ ኣድማ ተካይዱ ኣለኹም። ብዝሒ ሰራሕተኛታት ከም ዝውስኽ መረጋገፂ ተዋሂብኩም እናሃለወ ነቲ ኣድማ ቀፂልኩምሉ። እዚ ናይ ቁጠባ ሸርሒ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ክንፃወሮ ዘይንኽእል ገበን እዩ።
ሚኒስተር ስራሕ ኬንያ እቲ ኣድማ ንምፍታሕ ትማል ረቡዕ ሓደ ጉጅለ ኣጣይሽ ኣሎ። ቤት ፍርዲ እውን ልማዓንቲ ሓሙስ ነቲ ምስሓብ ምርኣይ ከም ዝጅምር ተፈሊጡ ኣሎ።